quo magis impetranda eret venia, si ne minora quidem illa, verum operi quod instituimus necessaria praeter ibo. Nam liber primus ea quae sunt anto ficium retoris contenebit, secundo prima putretorem elementa, et quae de ipsa rhetoricae substantia quae runtur tractabimus. Quinque dencep sinventioni, nam huic et dispositio subiungitur, quator elocutioni, in cuius parte memoriac pronuntiatio veniunt dabuntur. Unus accedet, in quo nobis orator ipsi informandust, ubiqui mores eius, quae in suscipiendis, discendis, agendis causis ratio, quod eloquentiae genus, quis agendi debiat esse finis, quae post finem studia, quantum nostra valebit infirmitas disseremus. His omnibus admiscebitur, ut quisque locus postulabit, docendi ratio, quae non eorum modus scientia, quibus solis quidam nomen artis dederunt, studiosos instruat, et ut sic dixerim, ius ipsum rhetorices interpretetur, sed alre facundiam, vires augere eloquentiae possit. Nam plerunque nudae illae artes, nimiae subtilitatis affectatione, frangunt atque concedunt quicquid est in oratione generosius, et omnem succum ingenii bibunt, et ossa detegunt, quae ut esset astringi nervis suis debent, sic corpore operienda sunt. Idioque nos non particulam illam, sicut iplerique, sed quicut utilat instituendum oratorem potabamus, in hos duodecim libros contulimus, breviter omnia demonstraturi. Nam si quantum de quaque redigi potest persequamur, finis opris non reperietur. Illud tamen in primis testandust, nihil praeceptat quartes valere, nisi adiuante natura. Qua propter ei, cui derit ingenium, non magis haec scripta sint, quam de agerorum cultu sterilibus terris. Sunt et alia ingenita cuique adiumenta, vox latus patiens laboris, valetudo, constantia, decor. Quae si modica obtigerunt, possunt ratione ampliari, sed non nunqua itta desunt, ut bona etiam ingenii studiique corrumpant. Sicut haec ipsa, sine doctore perito, studio pertinaci, scribendi, legendi, dicendi, multa et continua exercitatione, per se nihil prosunt.